Du lytter til Radio 4.
Velkommen til morgenrutinen. I dag med Julie Lindegaard.
Godmorgen og velkommen. Ja, det er en lidt anden stemme, du hører i din morgenradio i dag. Jeg er nemlig vikar her i morgenrutinen de næste dage, og det har jeg glædet mig så meget til. Morgenrutinen er jo det program, hvor du hver eneste dag kan tune ind tidligt og få lidt god musik. Få en aktuel gæst, som fortæller dig lidt om, hvad de går og pusler med. Og så selvfølgelig lidt om, hvad det er for en dag i dag. Og den 26. marts, vi er ved at varme op til påskeferien. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men det bliver i hvert fald for mit vedkommende mega dejligt med nogle fridag lige rundt om hjørnet. Måske har du allerede fået påskeferie og er tidligt oppe bare for at nyde friheden. Uanset hvad du har af planer i dag, så er den næste time i hvert fald morgenrutinen tid, og du må meget gerne lave noget andet imens, så skal jeg prøve at være med til at starte din dag på bedst mulig måde. Det bliver en time, hvor jeg har noget god musik med til dig. Vi skal snakke lidt om dagen i dag, og så har jeg også en gæst, som traditionen tro gæster morgenrutinen. I dag er det Pernille Ritter, hun er forfatter og har lige udgivet en roman, faktisk hendes debutroman. Hun har udgivet faglitteratur tidligere, men er nu blevet forfatter på skønlitterære området. Og alligevel så er det en lidt speciel historie, hun har skrevet. Den hedder Uden Skam og er en slægtshistorie, som Jim Lyngvild har fundet frem i gemmerne, nemlig hans egen familiehistorie, som indeholder lidt af hvert, og som Pernille Ritter har, hvad skal vi sige, skrevet om til en roman med udgangspunkt i virkelige hændelser. Så den historie kan du godt glæde dig til at få den her morgen i morgenrutinen. Og jeg har god musik med til dig i morgenrutinen. Vi skal starte med en fødselar, og det er der jo altid en god anledning til, fordi at kigge i fødselsdagskalenderen og så lige fejre dem, der har fødselsdag, det er et godt udgangspunkt for et sangvalg, synes jeg. Og jeg faldet over en af de allerstørste kvinders fødselsdag. Diana Ross, hun fylder i dag 79 år, og det synes jeg egentlig, vi skal fejre. Jeg har selvfølgelig også kigget på, hvad for noget musik, vi skal høre fra Diana Ross, når hun nu har fødselsdag. 79 år, det er jo ingen alder for en rockmama som hende. Men jeg har valgt, at vi skal høre det her nummer, og bagefter så får du lige en lille historie. Her er hun, Diana Ross.
I want the world to know.
dagens fødselar, Diana Ross med I'm Coming Out. Sangen her fra 1980 blev et kæmpe hit, da den udkom, og især i LGBTQ+-segmentet, for I'm Coming Out er jo også det, man siger, hvis man springer ud, og derfor i 1980, der var det jo ikke så almindeligt, men der var et helt fællesskab der, der pludselig kunne se en sang, der passede præcis hos dem. Og så var der jo hele Diana Ross diva-delen, som på den måde understøttede, at hun blev et kæmpe ikon i det fællesskab. Og den sang er jo altså en klassiker på så uendelig mange måder. Men dengang historien er faktisk, at da hun indspillede den, der var hun ikke selv klar over, at det var det, fortællingen var omkring den her sang, som andre havde skrevet til hende. Og i starten var hun lidt overrasket over, at folk troede, hun var homoseksuel. Men uanset hvad, så har hun på den måde været med til at understøtte en frigørelse og en måde at tale om homoseksualitet på nye måder med det her nummer. Og ja, det er til trods for, at hun har været gift flere gange og har masser af børn selv med mænd, som hun har boet sammen med. Men uanset, I'm Coming Out er en klassiker på så mange måder. Og derfor skulle vi selvfølgelig høre den i dagens anledning her den 26. marts, hvor Diana Ross altså kan fejre sin 79-års fødselsdag. Så kæmpestort tillykke til hende. Vi fortsætter med endnu et stykke musik. Freja Kirk, hun er med her i din morgenrutine.
Jeg har tænkt så meget, men ikke fundet noget svar på, hvem jeg er, eller hvem jeg bliver. For jeg vil leve i en krop, der føles som en. Så jeg siger farvel til en del af mig selv. Det er tid til at lægge mig ind og lukke mine øjne. Så lad os snakke, når jeg vågner igen, lidt mere som mig. Selv hvis jeg prøvede, ville jeg aldrig kunne passe ind. Mand eller kvinde ved ikke, hvad jeg skal teste ind. Lige meget hvad jeg vælger, føles det som om jeg mister en halvdel. Hvad skal man kalde en? Kald en som mig. Jeg bliver aldrig almindelig, for det findes jo ikke. Der er 10.000 farver i alt hvad jeg kender. Jeg ser solen gå ned over broen. Jeg er på vej hjem, som om at alting det faldet til ro. Nu er jeg lidt mere mig selv. Selv hvis jeg prøvede, ville jeg aldrig kunne passe ind. Mand eller kvinde ved ikke hvad jeg skal teste ind. Lige meget hvad jeg vælger, føles det som om jeg mister en. Så solen går ned over broen. Jeg er på vej hjem, som om at alting det falder til ro. Når jeg lever med mig selv. Selv hvis jeg prøver, vil jeg aldrig kunne passe ind. Mand eller kvinde ved ikke hvad jeg skal teste ind. Lige meget hvad jeg vælger, føles det som om jeg mister en halvdel. Hvad skal man kalde en?
Freja Kirk her i morgenrutinen. Hvad skal man kalde en som mig? Jeg hedder Julie Lindegård, og det kan du bare kalde mig, hvis du synes, og det er måske en lidt apropos til høagtig ting. Men jeg er altså vikar her på morgenrutinen i dag, og det er en stor glæde, for jeg har om lidt en gæst med, som jeg er sikker på, du også vil synes har en god historie. Det er Pernille Ritter, som er debuterende forfatter, og hun har skrevet Jim Lyngvilds slægtshistorie Uden Skam, hedder den. Det er første bind i en lang række af flere bind om en fuldstændig fantastisk gangsterfamiliehistorie, og det er efter sigende Jim Lyngvilds egen historie, slægtshistorie, som han har gravet frem af arkiver og historiebøger og ud af billeder og avisartikler og alt muligt andet, som Pernille Ritter så har skrevet sammen til en spændende, medrivende og action-packed gangster-krimi-fortælling. Pernille Ritter, hun er med i studiet om lidt og fortæller om arbejdet med bogen og hvordan den er kommet i stand, men også hvordan hun arbejder videre med de kommende bind af den her fortælling, for det er åbenbart ikke en helt almindelig familiehistorie. Og det kan du glæde dig til om et øjeblik. Jeg har lige fundet et stykke musik, som vi lige skal lytte til, og så er jeg sikker på, at min gæst indfinder sig. Men først, Bathsheba og Surrender. Morgenrutinen i dag med din vikar, Julie Lindegaard, og en ny gæst. Som tidligere nævnt, så har jeg i dag besøg af Pernille Ritter, som er forfatter og journalist. Og Pernille, velkommen til morgenrutinen.
Tak.
Du sidder her med din seneste udgivelse, som udkom tidligere på året, Uden Skam. Hvad er det for en roman?
Jamen altså, den hedder Uden Skam, men den hedder også Det Geniale Kup, fordi hele serien hedder Uden Skam. Og det er jo denne her utrolige historie, som Jim Lyngvild han har gravet frem om sin oldefar og søskende og alt muligt, sådan helt familiekrønike. Og bogen den starter i 1909, og den foregår i København indtil 1915. Og altså, det er jo meget sjovt, når man skriver sådan en bog, så hører, hvad folk ligesom synes, det er. Og der er folk, der har sagt, det er Peaky Blinders, fordi der er sådan en gangstermiljø. Der er også folk, der har sagt, det er Matador, fordi at, sådan tror jeg, det er, når det er noget med familie og den periode og sådan noget. Og så er der nogen, der har sagt, familien Gyldenkål, og det kan jeg ikke engang helt huske, hvad er, men det lyder sjovt.
Det er noget med Aksel Strøby. Okay. Og sådan lidt humoristisk kup-agtigt.
Ja. Ja.
Nå, men altså, tillykke med den.
Tak.
Den har jo været på markedet i noget tid, og det er jo Jim Lyngvilds slægtshistorie. Hvordan har det været at skrive en historie, som Jim Lyngvild har gravet ud af arkiverne?
Det har jo været... altså, jeg skal lige sige, det er virkelig sjovt at arbejde sammen med Jim. Vi er i kontakt stort set dagligt, fordi han blev ved med at grave. Da vi startede det her projekt op, så præsenterede han mig for... Jamen altså, jeg tror, der var 10.000 dokumenter og fotos og alle mulige mærkelige ting, og... Vi mødtes, og så talte han i 3 timer, hvor jeg sad og optog det, og hvor han fortalte ligesom alt det, han havde fundet ud af. Men så er han jo blevet ved med at grave. Han har en god ven, der arbejder inde på Rigsarkivet, som Rigsarkivar, som graver løs. Og, altså, jeg skal ikke krude mig ud i, hvordan ting er arkiveret inde på Rigsarkivet, men det er åbenbart forholdsvis kompliceret at finde ting og sager derinde i hvert fald. Og så er det godt at have en mand, der virkelig kender det. Så... Jim, han er jo sådan, jamen altså, hvis folk ved, hvordan han er jo fuld af idéer og fuld af energi, og nogle gange så er det sådan næsten helt for meget, og så siger jeg, Jim, nu lukker jeg lige for dig på Messenger, fordi du har altså brug for at skrive, fordi der er dage, hvor han skriver fra klokken 6 om morgenen til altså næsten midnat.
Og med gode idéer og aspekter, og du skal også huske,
idéer.
Og her er lige... Og,
ja. Ja, og han vil også gerne læse med løbende, så når der er gået en uges tid, så kommer der sådan en lille besked sådan... Hvornår må jeg læse? Okay, jamen så får du det. Og de første gange, hvor jeg sendte det her, altså hvis man har prøvet at skrive noget, og man ikke selv har haft mulighed for at læse det igennem endnu, og der så er en eller anden, der skal læse det, så det er sådan ret sårbart. Så i starten der kunne jeg næsten ikke holde ud og sende det til ham, og jeg fandt på alle mulige undskyldninger. Men jeg har fundet ud af, at han tager ligesom bare imod det. Han forstår godt, at det er første gennemskrivning, han får, og det kan være, at det ændrer sig markant. Altså, redaktøren har jo ikke engang læst det, når Jim læser det. Og det er faktisk rigtig rart at vide, at han synes, det er godt. Han synes, vi er på rette vej, og han synes, at, det, at historien bliver fortalt, som den skal fortælles. Og med det sagt, så tager jeg mig jo virkelig mange friheder med den her historie. Altså, fordi det er... Genren hedder exofiktion, og det betyder, at jeg... altså, der er personer, der ikke findes... Som
du opfinder.
Som jeg opfinder. Der er personer, der findes, som ikke kommer med i historien. Og han har jo gravet alle mulige familiemedlemmer frem, hvor jeg er sådan, de kommer altså ikke med i bogen. Du må lave noget andet med min podcast eller et eller andet. Og der er også ting, der er foregået på en bestemt måde, der kommer til at foregå på den tidspunkt. Altså den her bog, den hedder Det Geniale Kup, og det henviser jo til et kup, som familien lavede ude på travbanen i Charlottenlund, hvor de faktisk blev anholdt med, ja, nu spoiler jeg hele bogen. Men de blev faktisk anholdt for at have stået ude i skoven og trykt falske sådan nogle vinderbongs efter hvert løb. Så var der en, der løb hen og sagde, det var hest nummer 2 i løbet, det er det, der vandt. Og så stod de derude og trykkede det på sådan en lille trykkemaskine i skoven. Og så gik damerne, der var i fint tøj og flotte hatte og sådan noget, de gik så op og indløste de her bonger, og så fik de en masse ægte penge ud af deres falske talonger. Og det har jeg været nødt til for at få det pas i bogen. Der har jeg faktisk været nødt til at flytte det en måned i forhold til, hvornår det rigtigt foregik. Men
så det er mere fiktion, end det er virkelighed? Eller hvordan vil du karakterisere det?
Altså, jeg vil sige, at denne her første bog, den er måske 70% virkelighed og 30% fiktion. Jeg har skrevet i starten af bogen, du skal ikke tro på alt, hvad du læser, men det meste.
Så man kan sige, det er baseret på virkelige hændelser. Er det sådan en fiktion?
Det er mere end baseret på.
Pernille, vi skal tale meget mere om den her bog, dine kommende bøger og din forfatterdrøm. Men først så skal vi lige høre et stykke musik.
Tegner på min hud. Glemmer dig, mærker varmen gennem rum. Danser hele vejen ud. Bedre end jeg troede, god dag i mit hoved. Går ned af din
tænker på dig, mærker kærlighed lidt fred. Var du altid lige glad? Føler mig lidt flad, jeg går hjem i bad. Fjerner dukken på mit spejl. Gud, hvor må du savne mig. Tag et knivt, men ikke til dig. For mig, du ikke kommer tilbage. Det var smukt, jeg var fri og helt alene. Jeg glemte jeg var din. Dengang før jeg faldt, før du var overalt. Fjerner dukken på mit spejl. Gud, hvor må du savne mig. Tag et knivt, men ikke til dig. Jeg ved jo godt, det er bedst for mig, du ikke kommer tilbage.
Her var det Bette med Bedre.
Du lytter til Morgenrutinen på Radio 4.
Her i Morgenrutinen i dag, der har jeg gæst Pernille Ritter med, forfatter til bogen Uden Skam, Det Geniale Kup, som er baseret på Jim Lyngvilds slægtshistorie. Og Pernille, du siger, at stor del af det er baseret på virkeligheden, og så er der et fiktionslag henover. Du er i gang med nummer 2, som skal udkomme til efteråret, og der kommer også en 3'er, og måske endda også en 4'er.
Der kommer en 4'er.
Der kommer en 4'er.
Ja. Skal jeg fortælle hvorfor?
Ja, meget gerne.
Det er fordi, denne her, den slutter jo i 1915, og toren, den starter i 1918 og slutter et eller andet sted i starten af 20'erne. Og 3'eren, det er sådan virkelig de brølende 20'ere, som man kender op til 30'erne, og så 4'eren, den kommer til at dække 2. verdenskrig. Så vi kan jo ikke bare stoppe inden 2. verdenskrig, fordi der skete også alle mulige vilde ting. De smuglede jøder, og der var en, der meldte sig ind i nazistpartiet og sådan noget. Så der sker alt muligt, så der kommer 4 bøger.
Og hvad nu? Altså, i virkeligheden, så kunne man jo blive ved helt op til Jim Lyngvilds ret vilde liv også. Så altså, hvem ved, om du kommer til at skrive hele hans historie?
Han har jo selv skrevet sin egen. Han har udgivet en selvbiografi. Jeg kunne egentlig bedre tænke mig, når vi har skrevet de her 4, der kunne jeg egentlig bedre tænke mig at gå tilbage og lave det, der hedder en prequel. Fordi tipoldefar Julius, han er i Stockholm på det tidspunkt, hvor historien starter. Jeg har skrevet sådan en lille prolog i etteren, og i 1896. Men hvorfor kom han til Stockholm, og hvorfor taler han flydende fransk? Der er nogle virkelig spændende ting med ham.
Så når Jim får gravet noget mere frem om ham, så kan det være, der kommer en nuller?
Ja, vi har faktisk skrevet nogle ting frem, men som vi bare ikke har kunnet skrive, fordi det ligger før etteren fandt sted. Så det er det, jeg helst vil. Men altså, nu må vi se, hvad forlaget siger, og hvad Jim siger.
Og altså, den her bog er jo din debut som skønlitterær forfatter, selvom at den er baseret på virkelige hændelser, og en stor del af den er noget af det, som du har hentet hen i virkeligheden, så er det jo stadig dig som forfatter, der har sat ordene sammen og fået det her til at blive til en skønlitterær roman. Hvordan har modtagelsen været for dig?
Den fik jo 4 hjerter i Politikken af Botao Michaelis. Og den dag, hvor den anmeldelse kom, det var simpelthen den største forløsning for mig. Jeg har jo drømt om at blive skønlitterær forfatter siden altid. Altså, jeg kan ikke huske et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke har drømt om at skrive romaner. Og nu er jeg jo journalist, og jeg har skrevet 4 faglitterære bøger før den her. De 2 af dem udkom faktisk sidste år. Så det er bare noget andet at skrive skønlitterært. Og,
hvad er forskellen?
Altså, jeg har mig selv meget mere på spil i den her. Fordi jeg kan ikke bare være journalisten, der læner mig tilbage og refererer til nogle kilder og ligesom har en faglighed. Altså, det her, det handler om, hvordan jeg sådan virkelig sætter ord sammen og skaber en følelse i mennesker. Og det har jeg ikke gjort i de andre bøger, jeg har skrevet. De har ligesom handlet om noget. Den her, det er jo ikke kun, hvordan det handler, eller hvad det handler om. Det her, det er jo også, hvad det er for en oplevelse, folk har, når de sidder med bogen, og om de kommer i den stemning, jeg ligesom har tænkt mig, de skal komme i. Og altså, med denne her bog mere end med de faglitterære, der har jeg virkelig haft sådan en følelse af, hvor intimt det er at skrive bøger. Altså lige nu, der sidder vi 2 og taler ind i en mikrofon, og vi går direkte ind i ørerne på nogle mennesker, der lytter til det her. Og når man skriver en bog, så er det faktisk lidt det samme. Så sidder man og tester nogle ord, som de optager i en eller anden ret intim stund, fordi man er alene, når man læser bøger, ikke også? Og man hører dem, eller man læser dem med øjnene. Man er i et lille univers, og der er kun forfatterens ord og læseren. Og jeg læser masser af bøger, og jeg har altid den der følelse af, at hvis jeg kan mærke forfatteren, så bliver det bare en meget større oplevelse. Den har jeg aldrig med fagbøger. Altså, jeg kan godt blive klogere af fagbøger, men det er ikke sådan en oplevelse på samme måde. Og lige pludselig at skulle formidle den for andre mennesker, det har virkelig været vildt. Altså, og jeg var næsten ikke mig selv i ugen op til udgivelsen. Og det, altså,
nu har den været på markedet noget tid. Hvordan går det med at blive dig selv?
Jamen, nu går det fint. Og vi skulle også bare lige på den anden side af udgivelsen, så havde jeg det fint igen. Og nu kan jeg også skrive igen. Jeg er jo i fuld gang med 2'eren. Men jeg kunne slet ikke skrive sådan i ugen op til selve udgivelsen. Og der er jo, det er jo sjovt, for eksempel sådan noget som bloggere. Der er jo, altså, bogen er jo blevet sendt ud til en masse anmeldere, en masse bloggere. Og anmelderne, ja, så skriver de, og så kommer den et eller andet sted. Men bloggerne, de skriver jo til mig på Instagram, eller tagger mig på Instagram. Nu har jeg fået den her bog, jeg skal i gang med at læse den. Og jeg skriver, ej, god fornøjelse, jeg håber, du kan lide den. Og så skriver de jo igen, når de har læst den, eller når de er i gang med den. Og det er virkelig sjovt at have sådan nogle læser.
Er det anderledes? Er det mere vigtigt for dig, at Politikken anmelder din roman positivt, end at bloggerne og læserne skriver til dig?
Nej, det er det ikke. Jeg tror, det var bare min gamle sådan, forfængelighed, der gjorde, at jeg kunne godt tænke mig at have bare én anmeldelse i en avis, der ligesom blåstemplede det, jeg har lavet, fordi det var første gang. Alle de andre, det er virkelig dejligt, og meget sjovere faktisk også. Men jeg ved ikke, jeg vil bare gerne have begge det.
Gerne have det hele, og det må man også gerne ville. Men fordi man hører jo tit det her med, at det er vigtigt, at anmelderne, litteraturkritikerne, de stempler ens værk.
Ja.
Og det er selvfølgelig også vigtigt for dig, kan jeg høre. Men hvordan er din relation med læserne? Altså helt almindelige mennesker, der har været på biblioteket eller nede i boghandleren og købt den her bog, og som så skriver på Instagram til dig, eller skriver til hinanden, som du så kommer omkring?
Ja, det, jeg synes, det er virkelig sjovt og virkelig dejligt. Altså, der var faktisk også en, der skrev til mig, at hun havde fået den. Det var også en blogger. Hun havde fået den, og hun var gået i gang med at læse den, men hun var faktisk ikke så fanget af den. Så hun håbede, det var okay med mig, at hun ikke anmeldte den. Jeg var sådan, det er virkelig helt i orden. Altså, og hun var sådan helt taknemmelig over, at jeg ikke blev sur på hende, synes jeg fornemmet. Og altså, jeg synes bare, det er fedt at høre, hvad det er for nogle oplevelser, folk har med den, hvad det minder dem om.
Men spurgte du så, hvad er det, der ikke fænger, eller bliver du sådan lidt ærgerlig om, giv den lige en chance, eller prøv lige at læse 100 sider mere, eller hvad?
Nej, altså jeg vil godt sige, hvad det var. Det er fordi, at den er jo, der er jo noget kriminalitet i den, og ja, der er faktisk meget, men det hele er jo sådan fortalt fra den kriminelle families perspektiv. Og hun var sådan en virkelig klassisk krimilæser og blogger. Og det har jo en anden struktur. Jeg læser også selv masser af krimi, og jeg har lige været på krimimessen, og jeg elsker det. Og hvis hun virkelig godt kan lide den der faste struktur, der er på krimier, så er det jo heller ikke en bog for hende. Fordi det her, der står heller ikke krimi på forsiden. Det her, det er en roman. Og måske endda en historisk roman. Så jeg synes, det var helt fint, og jeg kunne sagtens forstå hende. Altså.
Så det er ikke sådan, du kun får øje på hullerne i osten, hvis der er nogen, der siger sådan, den var lidt for lang, eller ham der var jeg ikke så vild med, eller sådan noget. Du så kun husker det. Du husker også alle dem, som har læst den, og som har været glad for den.
Jeg prøver som regel ikke at kigge på hullerne i osten.
Fordi det ved jeg, der er mange forfatter, der har svært ved at huske, at den der ene dårlige anmeldelse, den hænger ligesom ved, til trods for, at der er tusindvis af mennesker, der både har læst og rost ens værk.
Men det er jo det der, hvad er det der? Er det 7 gange eller 9 gange, man skal høre noget positivt, før det har samme effekt som noget negativt?
Ja.
Og det er jo bare sådan, altså, menneskelig ting, tror jeg, at det går ud over ens selvværd. Jeg har bare fået meget mere end 9 gange det antal dårlige, eller lidt kritisk, eller sådan noget, jeg har fået.
Folk er glade for det.
Ja, men min mor har jo ikke læst den færdig endnu. Det er jo også den rigtig vigtige dommer.
Og hvorfor har hun ikke fået den læst færdig? Er hun gået død i den? Er det det, hun?
Nej, det er fordi, at jeg har en niece, som læser helt vildt mange bøger, og hun siger til min mor hver gang, at hun har læst noget, min mor skal læse, fordi hun gerne vil, ja... Jeg konkurrerer med en 14-årig her.
Ja, okay. Og hun vinder, den 14-årige, trods alt, indtil videre. Ja, ja, men jeg er da sikker på, at hun har den liggende fremme, så hun kan vise den, når der kommer nogen på besøg. Mm. Fordi man bliver da stolt, når der er en i ens omgangskreds, der udgiver en roman. Ja. Pernille Ritter, vi skal tale meget mere om dit forfatterskab. Først så skal vi høre et stykke musik. I feel so wild in the wild. Think the sensation was coded in me. Oh yeah, that's how I'm designed. They planted trees in my soul, in my mind. Country boy, lost in the city. Hooked on everything. Country boy, lost in the city. Might be wrong, but don't. It takes a long, long time to get out of this kind. Lost in the city. It takes a long, long time to get out of this kind. I feel so free in the rain. Open my mouth, drink as much of this world as I can. I guess I'm drowning again. And all the concrete that talks is champagne. Country boy. Lost in the city, hooked on everything. Country boy, lost in the city. Might be wrong, but I don't think I'm where I belong. Lost in the city, it takes a long, long time to get out of this kind. Lost in the city, it takes a long, long time to get out of this kind. I got a rose in my hand, cause it's the pearl of the land, reminding me who I am. Country boy, country boy. Country boy, lost in the city. Hooked on. Lost in the city. Might be wrong, but I don't think I'm where I belong. Og her var det danske Gos med Country Boy.
Du lytter til Radio 4.
Morgenrutinen i dag, uden skam, er egentlig overskriften. Det er i hvert fald overskriften på den roman, som Pernille Ritter sidder med her i studiet. Og den har du udgivet i år. Du er i gang med toeren, Pernille. Hvad handler den om?
Jamen, den tager jo fat 3 år efter der, hvor etteren slutter. Og,
altså 1918 starter den?
I 1918 den. Starter vi. Og der er nogen, der har ønsket sig en kærlighedshistorie til Angelica, som den ene hovedperson hedder. Det får hun altså her i toren. Og det er faktisk et eksempel på noget, hvor jeg har gjort det mere fiktivt, end det var.
Ja, den er baseret på Jim Lyngvilds slægtshistorie, som vi har været inde på tidligere. Og du har dine friheder til at skrive den, så man gider læse den.
Det har jeg nemlig.
Ja. Og kærlighedshistorien, der tager du da nogle friheder.
Ja, men det er fordi, at den var på en bestemt måde i virkeligheden. Nu vil jeg vil jo ikke sidde og fortælle, hvordan det bliver. Den var på en bestemt måde i virkeligheden, men jeg har altså foldet den meget mere ud, fordi jeg elsker at læse en god kærlighedshistorie. Så det er ligesom det, der især sker med den ene hovedkarakter, Angelica, og så hendes storebror Martin, som jo er Jims hovedperson. Han udtænkte jo det geniale kup i etteren, som jo ifølge ham selv var et virkelig genialt kup, selvom det gik utrolig meget galt. Men det var jo ikke hans skyld, synes han selv.
Nej, det har ikke noget med genialiteten at gøre. Nej. Det var nogen andres skyld.
Ja. Så han fortsætter jo jagten på at skyde papegøjen. Og det kommer til at gå en del bedre faktisk med hans forskellige gode idéer og projekter og planer her i toren.
Og det skriver du på i den her... I den her tid. Den skal udkomme til efteråret. Og altså, du er jo debuterende med den her det geniale kup. Og altså, Pernille, det er jo kun 2 år siden, at du vinkede farvel til sådan en god fast løn og et job som journalist for at leve det ja, usikre forfatterliv. Og altså, hvordan er det gået i de her par år?
Ja.
Kan man leve af det? Er jo det spørgsmål, alle spørger en forfatter om.
Ja. Altså, man kan jo ikke leve af bare at være forfatter. Jeg synes, det går godt, for jeg er her stadigvæk, vil jeg bare lige sige. Men det, jeg har gjort, det er jo, at jeg har ligesom prøvet at kigge på, hvad har jeg egentlig med mig i bagagen fra 20 år som journalist og redaktør i tv-branchen, og hvordan kan jeg ligesom bruge det i mit nye liv? Så jeg skriver hver dag, jeg sætter mig om morgenen, og så skriver jeg indtil ved frokosttid, og så om eftermiddagen, der laver jeg alt muligt andet.
Som betaler for timerne om formiddagen?
Ja. Og selvfølgelig, hvis alle i Danmark køber de her bøger, så betaler de der formiddagstimer også noget.
Men det er jo sådan, det er, når man er forfatter. Man skal lave arbejdet, før man får pengene.
Ja,
og det er jo den omvendte verden af at have et job, kan man sige. Der får man løn hver måned. Det gør man ikke som forfatter. Der skal der nogle gange gå mange år, før pengene de indfinder sig, og det kan tage lang tid at skrive de her romaner. Så altså, hvad drømmer du om, som, da du startede der for 2 år siden? Hvad var så din drøm?
Jeg har altid drømt om at skrive bøger, og det kommer jeg til at blive ved med, både at drømme om og forhåbentlig også at gøre. Og jeg interviewede faktisk lige Kim Blæsbjerg for nyligt, og han sagde...
Som har vundet de gyldne laurbær her.
Gyldne laurbær for De bedste familier, ja. Som er hans 8. roman og hans kæmpestore folkelige gennembrud. Og han siger, når man er forfatter, så er tid, eller penge er jo tid til at skrive. Og som forfatter, der skriver man løs, og så sidder man og kigger over afgrunden, ud mod afgrunden, der kommer på et eller andet tidspunkt. Og så alt efter, hvor mange penge man får ind, det er så langt væk afgrunden er. Og det er nemlig noget helt andet, end at sidde i en god, fast journalist-redaktørstilling, som jeg gjorde før. Men jeg synes også, der er en virkelig god energi i det, altså så længe det ligesom hænger sammen. Det er jo ikke sjovt at sidde på et fugtigt loftskammer. Og ikke kunne forsørge sit barn.
Og kommunen har hentet børnene. Og,
nej, det har de heldigvis ikke gjort endnu.
Så du klarer dig. Så, men hvad er sådan... nu skriver du på Jims slægtshistorie, og der kommer både en 2 og en 3 og en 4. Men hvad skal du ellers? Fordi du skal vel ikke leve af at skrive hans historie resten af livet?
Nej. Altså, det her, det er jo et projekt, der sådan er et fælles projekt for mig og Jim. Og jeg har masser af idéer til bøger, jeg gerne vil skrive, og jeg... Jeg ville ønske, at jeg bare kunne sætte mig ned og skrive dem også. Men den her familien Hansen optager mig ligesom rigtig meget for tiden. Så jeg har andre sådan halve og tre kvarte og kvarte bøger liggende, som jeg absolut har tænkt mig at skrive. Det kan også være, at jeg holder en pause efter turen og skriver en af dem. Det kommer lidt an på, hvordan det går med den, tror jeg. Jeg kan jo godt lide krimier, som jeg sagde før. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at skrive nogle af de krimier, jeg har. Men jeg kunne også godt tænke mig at hjælpe andre noget mere. Andre, der drømmer om at skrive. Altså, jeg har en skriveklub, og jeg laver kurser og sådan lidt forskelligt.
Hvor du bruger dine redaktørevner og alt det, du har arbejdet med i 20 år. Det bruger du ligesom om eftermiddagen. Det er der, hvor du tjener pengene til at lige nu finansiere skrivetimerne.
Og jeg møder simpelthen så mange... der har det sådan, som jeg selv havde det for 5 år siden, hvor jeg gik rundt og drømte om at skrive, og nærmest havde dårlig samvittighed over det hver dag, at jeg ikke fik det gjort. Og det passede ikke særlig godt ind i mit liv. Jeg er enlig mor, og havde et sådan stort karrierejob-agtigt, så jeg kunne simpelthen ikke. Men der er jo nogen, der faktisk godt kan finde tiden til det, men måske har brug for at finde mod til det, eller strukturen til det, eller... bare noget fællesskab omkring det. Og dem vil jeg altså rigtig, rigtig gerne hjælpe, fordi den her forløsning, der er i at skrive en bog og rent faktisk få den ud, det under jeg alle, der drømmer om at prøve det. Altså, det er virkelig sådan noget, der giver mening.
Og man kan sige, du jo på den måde, altså du siger, der er jo mange, der godt kan gøre det alligevel, fordi de måske har et job, hvor der er plads til det, eller et eller andet, men du gjorde det jo all or nothing, kan man sige. Du kunne ikke gøre det, mens du havde et fuldtidsjob, og et barn, du skulle forsørge, og en hverdag, der skulle hænge sammen. Så hvordan er du lykkedes med at gøre det alligevel?
Jamen, jeg var jo så heldig, at mit job blev lavet om, så jeg blev tilbudt en god ordning fra mit tidligere job. Så jeg fik jo dels en indgang til det nogle måneder, hvor jeg ikke behøvede at gå ud og finde min egen løn. Så meldte jeg mig på et iværksætterforløb i min fagforening, og fik hjælp til ligesom at prøve, og hvordan, altså jeg har jo været lønmodtager hele mit liv, mine forældre er lønmodtager, jeg kommer virkelig ikke fra noget som helst, der minder om at være selvstændig, eller kreativt skabende på den måde. Men jeg fik hjælp til ligesom at skabe en struktur omkring at sige, jeg er faktisk en virksomhed. Der er jo nogle forfattere, der er freelancer, og så kan man være en virksomhed. Jeg ser mig selv som en virksomhed, altså. Hvor det at skrive bøger er sådan, det kan godt være, at det virkelig er mit hjerteblod, det betyder sindssygt meget for mig, men det er også en vare, jeg har på hylden. Det er sådan, jeg er gået til det, altså.
Så du sidder ikke og venter på sådan inspirationen fra oven, som man nogle gange snakker om, at forfatter, de sidder og venter på, at inspirationen skal komme til, at de får lyst til at skrive. Det er ikke sådan, der, at du arbejder. Det er et fast arbejde.
Ja, men jeg har også alt for meget inspiration. Altså, jeg får inspiration overalt og alle steder fra. Og altså, jeg behøver bare at kigge ud af vinduet, så er der et eller andet, jeg tænker, der måske kunne være en historie i. Altså, jeg er jo sådan en, der sidder og kigger på folk, og så forestiller mig, hvad de snakker om. Og lige pludselig, så er det blevet til sådan en hel historie. Jeg sad på en café for ikke så længe siden, og så sidder nogen og har en samtale, og jeg kan sådan høre brudstykker af det. Og jeg ved jo egentlig ikke, hvad det rigtigt handlede om, men inde i mit hoved, der var det et par, hvor han var gift, og han var gift med en anden en, og så var hun hans elskerinde, men det gik ikke rigtigt imellem dem, fordi han ikke prioriterede hende nok. Og det ved jeg ikke, om det var det, de talte om.
Men det var det blev til.
Det var det, der blev til ind i mit hoved, og jeg tænker, det er sådan en scene, jeg godt kan bruge på et eller andet tidspunkt. Et eller andet.
Men du får, det er jo ikke nok, at du bare sidder og tænker det der, for det skal jo også ned på papir og gøres færdigt. Og det der med den flid, eller den rytme, den struktur, der skal til, for at man faktisk får tingene gjort, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der drømmer om at skrive, eller male, eller tegne, eller strikke, eller et eller andet, men som har det som hobbyprojekter, hvor det ligger sådan halvfærdigt i hjørnet histopist. Der har du en anden tilgang til det.
Altså, udover at jeg tænker, at altså, jeg sætter mig et bestemt sted og skriver. Og hvis det sted ikke virker, så flytter jeg mig et andet sted hen.
Og så bliver du siddende.
Og så bliver jeg siddende, og det er jo det, der er forskellen på forfattere og alle de andre. Det er jo, at forfatterne bliver jo bare siddende, selv når det er træls og gør ondt, for det er det. Altså, der er ikke nogen, der skriver en bog på 400 sider, og så er det bare sjovt at skrive alle 400 sider. Altså, det er virkelig hårdt, og der, hvor jeg er lige i toren lige nu, det er virkelig hårdt. Jeg er lige over midtvejs, og jeg kan næsten ikke overskue, hvordan jeg skal komme i mål, men det, der bider jeg tænderne sammen. Altså, det er jo så det, jeg har lært, kan man sige, hjemmefra. Og så sætter jeg mig daglige mål for, hvor meget jeg skal skrive. Altså, jeg har et dagligt mål, om jeg skal skrive 2.000 ord. Og det er ikke altid, jeg når det, men det er sådan mit mål. Og hvis man gør det, så kan man faktisk skrive en bog på 300 sider på halvanden måned, hvis man skriver hver dag. Så det der med, at det sådan er en ting, der skal tage.
Der skal tage 50 år.
Ja, det behøver det jo ikke være. Og så har jeg det sådan, at det, jeg skriver, hvis jeg skriver det første gang, så er det lige meget, hvor dårligt det er. Altså, det har sådan givet mig selv tilladelse til. Det kan godt være, at det er noget værd af mig, men det bliver bedre, når jeg så får det redigeret. Så det er bare nogle af de ting, jeg gør.
Ja, men det synes jeg også er ret væsentligt. Altså, det er noget med at få sat sig ned og få det gjort. Mm. Og så have et mål om x antal ord hver dag. Betyder det så nogle gange, at du ikke lige går i seng, før du har gjort det der?
Nej, fordi jeg starter jo dagen med det. Ja. Det betyder nærmere, at jeg ikke når nogle af de andre ting, jeg gerne vil den dag.
Fordi du starter med det, du prioriterer det fra morgenstunden. Ja. Pernille Ritter, du skal i gang igen. Jeg skal ikke opholde dig meget mere, fordi du har rigtig mange ord, der skal skrives i både 2'eren og 3'eren og 4'eren og alle dine andre projekter. Jeg glæder mig til at følge din videre færd, og stort tillykke med modtagelsen og eksekveringen af din debutroman. Tak fordi du var med
her i morgen. Tak, det var en fornøjelse.
It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all born superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Just be a queen, whether you're broke or evergreen. Your black, white, beige, chola descent. You're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or Orient, me, I'm on the right track, baby, I was born to be brave.
Lady Gaga, Born This Way. En rigtig god måde at være med til at runde morgenrutinen i dag af på, for jeg startede nemlig timen med at sende en fødselsdagshilsen afsted ud i universet til Diana Ross, der fylder 79 i dag. Og Diana Ross har jo med I'm Coming Out skabt et sprog for en stor del af verdens befolkning, som er en del af LGBTQ+-universet, og som måske har haft brug for undervejs at springe ud i en ny identitet, en ny seksualitet, eller i det hele taget en ny måde at se sig selv på. Og med Lady Gaga her og Born This Way, så har jeg rundet morgenen af med endnu et af de store ikoner i den her verden, nemlig Lady Gagas Born This Way, som er med til også at sætte sprog på det her med at føle sig anderledes. Jeg slutter morgenrutinen i dag med Fergie, Big Girls Don't Cry. Ha' en god dag. Hej. Na, 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 na.
The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. Go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
Lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.